danas. Najkraće moguće izdanje početka pre početka, tek da ne odemo i mi u zaverenike. Već rekao smo da su tri najpopularnije teorije zavere. Ljudi nisu bili na mesecu, avioni na struju i zemlja je ravna ploča. A za te tri popularne teorije zavere, nudim tri popularne teorije vere. Bili su, ali su podhitno morali da napuste mesec zbog olujnog vetra u pojačanju, što se vidi po USA zastavi. Decenijama nas lažu da postoje mlazni motori, avione od prvog dana pokreću parne mašine, a one su poznate kao veliki generatori pare koja pomešana s čađi od segorelog uglja, dugo ostaje u vazduhu i truje nas. A to što optužujete zemlju da je ravna, znate već kako to ide u sudskim istragama. Svako je okrugao dok se ne dokaže suprotno.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
Dobro, pravo ste. Ne bi bilo loše čuti na samom početku, sam čeka u današnjem zakon akcije i reakcije. Pa evo otprilike ono što ja mislim da će da uleti u emisiju, ali ne garantujem da neće biti nešto još i preko toga. Za sada planiram Danilo Lukinović sa GoPro-om i DJ IM koji su zamenili uloge i rat konzola u kojem se dobijaju. Dejana Ristanovića sa trgovinskim ratom i njegovim posljedicama, Igora Rila sa eksploatacijom divljih životinja, Ivana Trajkovića koji kaže da Apple ne može bez Kine i da se pojave novi Mac Pro za profesionalce, kako se znači u high-tech svetu, vrlo detaljna higijena sistema, Kina objavila etički kodeks za primjenu veštačke inteligencije, kratka istorija vremena, uz 40 godina ventilatora 202, kroz njega i posjećanje na kompjutere, na radiju, Markusov svet, zašto suze Neron zbog pljačkačke privatizacije na Balkanu, Miodrag Kuzmanović prolični horor, Huawei priprema nano memoriju, Kuba ukida ograničenja za internet, stižu minijaturni roboti.
A ja u svom najminijaturnijem izdanju želim da vam kažem, dobrodošli u zakon akcije i reakcije s rednim brojem
973 973 jednom reću 973
moj broj.
Veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demosnimaka sa Demo Topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. godine.
Policija jurila Ivana, tražili su ljudi da proda ga, pravili su racije svaki dan, hapsili su svakoga koga zna, kažu da je ubio agenta, da prodao je drogu klincima. Govorili su da je opasan i niko nije znao gde je sad. Policija je jurila i tad, sad je pravo mangu pasača. Policija je jurila i tad, sad je pravo zakona. Novine su bile pune članaka, došao li je Brixton Beograda. Pred dnevnika je bila emisija sa hiljade poštenih građana. Majka mu je uživo plakala i niko nije znao šta je istina. Policija je jurila i sad je pravo
veličanstveni demosi.
Jedan od velikih demosnimaka sa demo topa 10 Ventilatora 202 iz 1984. Aja Sofija, posljednji magup sa Dorčela.
Demo top lista iz 1984.
What's novo? Vesti.
IT News.
Bilo kuda Huawei svuda. Evo sada, Apple ne može bez Kine. Zabran za kineske proizvođače i trgovinski rat između SAD i Kine nameće pitanje povećanja cena, ali i nestašice elektronike i IT proizvoda na zapadnim tržištima. Naime, velika većina računara, mobilnih telefona i elektronike uopšte se danas delimično i potpuno proizvodi u Kini, te i nema nekog uređaja koji ne sadrži bar neku made in China komponentu. Još je Obama 2015. godine tražio, a Trump skoro ponovio, da se deo proizvodnje američkih IT brendova vrati iz Kine u SAD. Na to su iz Apple i Amazon odgovorili kratkim ne, jer bi to povećalo cene uređaja i skoro potpuno izbrisalo profitne margine kao i vrednost akcija kompanija. Danas se postavlja pitanje da li uopšte moguće proizvoditi visoku tehnologiju bez Kine i Azije. Ni na jednom drugom mjestu u svijetu ne postoji takva koncentracija resursa, obučene i relativno jeftine radne snage, kao veliki broj kompanija koje su specijalizovane i za najsitnije komponente. Procene stručnjaka sa Wall Streeta su da bi vraćanje IT fabrika u zapadne zemlje trajalo godinama i koštalo preko 500 milijardi dolara, ne računajući i potencijalne gubitke na tržištu. Za kraj, jedna zanimljivost. Najveći OEM proizvođač elektronike na svijetu, kompanija Foxconn, koja između ostalih brendova proizvodi iPhone i iPad, ima više zaposlenih nego cela Silikonska dolina. Foxconn je čak 2018. najavio i otvaranje svoje sopstvene fabrike u američkoj državi Wisconsin vredne 10 milijardi dolara. Kada se na sve to doda i Pegatron, drugi po redu proizvođač, jasno je da će još dugo vremena američki brendovi biti made in China. Evo jednog udarca Danila Lukinovića nogom u vrata. Nekim kompanijama, kaže on, uspe da se dovoljno brzo uspostave u određenom segmentu tržišta kao dominantna sila, do trenera da postanu sinonim. Recimo, DJI i GoPro uspeli su upravo to za dronove namenjene običnom pućanstvu, odnosno akcione kamere. GoPro pre koju godinu neuspješno je pokušao da se umeša na tržište dronova, a sad DJI izgleda želi da uzvrati uslugu i uzdrma tržište akcijnih kamera, koristeći svoje iskustvo i reputaciju. Njihov prvi model nosi oznaku Osmo Action i hvali se prilično dobrim karakteristikama. Otpornost na prašinu, pad sa metar i po visine, izdržava zaranjenje do 11 metara bez dodatnog kućišta i rad na minus 10 stepeni Celzijusa. Ne zvuči loše. Kamera ima ekrane i sa prednje i sa zadnje strane, što olakšava snimanje ubedljivih scena u pokretu. DJI Osmo Action ima senzor od 1x2,3 inča koji omogućava snimanje fotografija u rezoluciji od 12 megapiksela u JPG i RAW formatu, te 4K video snimaka 100 megabita u sekundi sa 60 frameova u sekundi. Također snima HDR video. S očima ima premaz koji štiti od refleksija i otisaka prstiju. Koristeći se iskustvom korištenja stabilizacije kamere na dronovima, proizvođač je Osmo Action opremio Rocksteady Electronic Image Stabilization tehnologijom, što ne podrazumeva da kameru drži legendarni nosorog iz Ninja Kornjača, u kombinaciji sa naprednim algoritmima stabilizacije. Pa kad čovjek malo bolje razmisli, šta će vam stabilnija tržišna ponuda od ove? Another new song. Listen. You got me locked in chains and threw away the key. I'm in the deep end now and I can barely breathe. I'm looking for the light but you are all I see. She got me all tied up, she creeping up right behind me. She got me on lockdown, no way can they ever find me. She got me all tied up, she creeping up right behind me. You got me on lockdown, babe.
She got me all tied up, she creeping up right behind me. She got me all locked down, no way can they ever find me. She got me all tied up, she creeping up right behind me. You got me all locked down, babe.
Kuba je do skoro bila jedna od najzatvorenijih zemalja u svetu za pristup internetu i novim tehnologijama, a vrlo mali broj građana je uopšte i posjedovao računar. Međutim, u posljednjih nekoliko godina situacija se drastično promenila, najviše zahvaljujući velikom broju kubanskih migranata u Sjedinjenim američkim državama, kao i sporazumima koje je kubanska vlada potpisala. Pre par dana kubansko ministarstvo telekomunikacije konačno dozvolilo korištenje i uvoz rutera, mrežne opreme i 3G modema za sve građane. Iako će državni provider Etexa ostati jedini zvanični operator, nova pravila znače da će građani moći da prave sopstvene mreže računara i dele pristup internetu kao i da razmenjuju fajlove. Inače, Kuba je u svetskom vrhu po količini piratskog materijala koji se razmenjuje, te na hard diskima Kubanaca možete naći najnovije hollywoodske filmove, serije, kao i nove muzičke albume popularnih svetskih izvođača. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije.
We've been expecting you.
Posle političkih blokova svet počinje da se deli i na tehnološke. Američke sankcije nametnute firme Huawei prihvatile su, po svemu sudeći, nevoljno kompanije Google, Intel, Qualcomm, Broadcom i neke druge, što veoma otežava Huawei-u razvoj novih telefona, kao i nastup na globalnom tržištu. Nije teško zamisliti da će Kina odgovoriti oštrim merama. Rusija donosi zakon kojim može da odvoji svoj internet od sveta. San o globalnom selu nikada nije bio toliko ugrožen. Dejan Ristanović, trgovinski rat i njegove posljedice. Naše kolege pozvani u London da 20. maja osmotre novi Honor 20 vratili su se neobavljeno posla i sa informacijama koje su uglavnom razmenjivali međusobno. Huawei više nije prognan samo sa američkog tržišta, već su mu oduzete licence za korištenje novih verzija Androida. Otežana mu je nabavka čipova i drugih najnovijih tehnologija. Naivno je misliti da će Kinezi sada iz rukava izvaditi alternativu tim čipovima i samom operativnom sistemu. Razvoj nečega što je tako složeno kao Android, a uzgred i Linux kernela koji se nalazi ispod njega, pa čak i raznih TCP, IP i drugih biblioteka, gigantski posao koji čak, iako je na raspolaganju mnogo novca, mora trajati godinama. Možda mislite da će se sve završiti na telefonu na kome nisu instalirani Play Store, Google pretraživač, Gmail i Google Maps, koji su u Kini tako već godinama zabranjeni. Advokati kažu drugačije. To što se neki softver, u ovom slučaju AOSP, Android Open Source Project, distribuira kao slobodan, ne znači da se može koristiti u zemlji koje su uvedene sankcije. Open source licence su ugovori koji funkcionišu u okviru nečega što se zove copyright framework. Ako je kompanijama rezidentnim u nekoj zemlji zabranjen kontakt s nekim stranim vendorom, njima je zabranjeno i da koriste software koji je proizveo taj vendor, čak i kada je taj software open source. To naravno neće imati nikakvog uticaja u samoj Kini, baš kao što se malo ko tamo zabrinuo kada je kineski operator Tencent izgubio pravo da emituje posljednju epizodu serije Game of Thrones. Ljutiti fanovi u Kini su se naprosto okrenuli torrentima. Ali kada se radi o nastupu kompanije Huawei na tržištima koje nisu uvele sankcije Kini, kao što su države Evropske unije, stvari se veoma komplikuju. I to upravo u danima kada operatori odlučuju koju će opremu koristiti prilikom izgradnje 5G mreža. Trgovinski rat će imati ozbiljne posljedice. Nije problem samo u tome što ćemo možda ostati bez Huawei smartfona koji su stekli visoke renome zbog izuzetnih performansi i atraktivne cene, već i u tome što je Huawei važan partner u infrastrukturnim projektima digitalizacije u Srbiji. Ako ta kompanija bude ostala bez velikog dela globalnog tržišta, imaće mnogo manje mogućnosti da ulaže čak i tamo gde sankcije nisu nametnute, pa će i ti domaći projekti biti usporeni ili odloženi. Uopšte, trgovinski rat Amerike i Kine, makoliko mi ostali izvan njega, može ozbiljno da nam škodi. Kakve su šanse da se stvari ipak smire pre nego što nepovratno eskaliraju? Nije ovo ni prvi, ni posljednji trgovinski rat. Recimo, Amerika je u Reaganovo vreme vodila još žešći trgovinski rat protiv Japana, koji se završio uglavnom u korist Sjedinjenih Američkih Država. Ali ne zaboravimo da su tada američke trupe i dalje bile stacionirane u Japanu. Kina će biti daleko tvrđi orah, a opet i za Kineze od ogromnog značaja da posluju s Amerikom, koja je njihovo najveće i najbogatije tržište. Ako stvari eskaliraju, i oni će biti na velikom gubitku. Oko za oko dovešće do toga da čitav svet bude slep, što reče Mahatma Gandhi. I Dejan Ristanović na kraju sve kolumne pod nazvom Trgovinski rat i njegove posljedice, napisane za čitaoce PC Pressa, ali i za slušaoce Zakon akcije i reakcije. And now...
Najljepša muzika svih vremena.
Jusqu'au mien, c'est parfait pour la vie.
Dinata, dinata,
jedovkene. Dinata, dinata, faute qui te sépare. Dinata, dinata, le jour et la nuit n'existent pas. Le meilleur est en toi, là dans ce cœur qui bat. Dinata, dinata, l'éclat de la vie est en ténèbres. Dinata, dinata, faute qui te sépare. Dinata, dinata.
Budućnost. Back to
future. Američka svemirska agencija NASA saopštila je da će od 2020. godine na međunarodnu svemirsku stanicu ISS, International Space Station, moći da putuju i turisti. NASA se na ovaj potez odlučila jer već nekoliko godina postoje privatne kompanije za letove u svemir, Virgin Galactic i Blue Origin, a i SpaceX će im se pridružiti u veoma bliskoj budućnosti. Jedna dan boravka na internacionalnoj svemirskoj stanici će koštati $35,000 po osobi, a godišnje će biti do dve turističke misije u maksimalnom trajanju od po 30 dana. Također, Međunarodna svemirska stanica će biti otvorena i za kompanije kao i za naučne ustanove i njihove eksperimente u svemiru. Prvi svemirski turista je bio milijarder Denis Tito, koji je 2001. godine, setite se, platio $20 miliona za jedan dan proveden u svemiru u ruskoj kapsuli Soyuz Progress. Godine idu, vremena se menjaju, pa danas i turisti imaju šansu da postanu astronauti. U nekim razvijenim sredinama nasuprot bodanju mečke i torture nad životinjama postoje cirkuske predstave u kojima se koriste hologrami umjesto pravih životinja. Da čujemo šta je ovog puta za jun mjesec i junsku temu magazina National Geographic Srbija pripremio njegov glavni i odgovorni urednik Igor Rio. Naslov: eksploatacija. Nije novost da neki ljudi vole životinje, ali nije novost ni to da neki ljudi vole da zarađuju na toj ljubavi ili na životinjama. Ranih 90. godina u Beogradu mogli ste da vidite mečkare koji namučenu životinju s brnjicom u njušci i vuku naokolo, terujući je da cupka, dok bi okupljeni narod davao mečkarima neku siću. Ničeg zabavnog u tome nema, bar za mene. A ostao mi je u sećanju urezan izraz agonije jednog starog medveda, rasturene njuške sa skorelom krvlju. Nažalost, i danas još uvijek u manje razvijenim sredinama igra mečka jeste atrakcija. U nekim razvijenim sredinama nasuprot vodanju mečke i torture na životinjama postoje cirkuske predstave u kojima se koriste hologrami umjesto pravih životinja. Takvu ponudu ima jedan cirkus u Nemačkoj, Ronkal, prvi koji je zamenio životinje hologramima. Posetioci mogu da uživaju u realističnom pogledu na životinje u punoj akciji. Animacije su kompjuterski urađene, a životinje, prikazane u realnoj veličini, izvode sve ono što se u cirkusima može vidjeti, pa i više od toga. S 11 projektora, laserima i objektivima može se učiniti da se predstava odvija na također radikalan način, ali u suprotnom smeru od mučne dresure. Možda to jeste još jedno unapređenje u industriji zabave i samo zabave radi. Ali nije loše znati i da postoji cirkus gdje publiku zabavljaju životinje koje nisu prošle dresuru. S turizmom koji podrazumeva fotografisanje sa životinjama, stvari su malo drugačije i mnogo kompleksnije. Ipak nadam se da će skretanje pažnje na skrivenu cenu turističke zabave donekle promijeniti fotodokumentovanje za uspomenu, dugo sećanje i društvene mreže. Na kraju, kaže Igor Rill, hvala što čitate National Geographic. A ja da se zahvalim Igoru Rillu što napisao ovo što sam upravo pročitao.
Najslavniji prirodnjački magazin svijeta, National Geographic. We'll be right back.
drives away and follows you back home. I'm a street light shining. I'm a wildlight blinding bright, burning up all alone.
Mnogo malih i mnogo malih tačaka na male i. Evo recimo sada, Huawei sprema svoje memorijske kartice. Huawei se proteklih mjeseci našao u vrhu vesti i to ne samo tehnološki. Zabrane ukidanja, zabrana i političke kontroverze oko 5G mreža naterali su ovu vodeću kinesku telekomunikacijnu kompaniju da najavi svoj operativni sistem za mobilne telefone, kao gdje se fokusira na tržište Azije. Jako veliki broj današnjih smartfona ima samo internu memoriju, bez mogućnosti proširenja. Korisnici ipak vole da dodaju svoje memorijske kartice i na taj način povećaju funkcionalnost svojih uređaja. Huawei je sada predstavio i svoj sopstveni tip memorije, Nano Memory. Istog je oblika i dimenzija kao i Nano SIM kartica, a oko 45% manja od micro SD kartice. Na Huawei telefonima se koriste u dual SIM slotu pored regularne SIM kartice. Trenutno postoje tri kapaciteta nano memorije, 64, 128 i 256 GB prostora. Brzina čitanja i pisanje 90 MB u sekundi. Huawei najavio da će licencirati ovu tehnologiju drugim, pre svega kineskim proizvođačima smartfona, kao i veće kapacitete kartica. Kao i Huawei, tako i bilo kuda, Kina svuda. Kina objavila etički kodeks za primjenu veštačke inteligencije. Šta znači nova pravila u vreme napetosti odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama? Kako piše MIT Technology Review, kineski naučnici inženjeri upravo su objavili etički kodeks za primjenu veštačke inteligencije, pekinške AI principe. Ovi principi su doneti od strane Pekinške akademije veštačke inteligencije, organizacije koja je podršku našla u kineskom ministarstvu nauke i tehnologije i opštini Peking, a u saradnji sa nekim od najvećih kineskih tehnoloških kompanija, Baidu, Alibabom i Tencentom. U pisanju su učestvovali Pekinški univerzitet, Tsinghua univerzitet, Institut za automatizaciju i računarski institut Kineske akademije nauka. Donošenje bilo kakvog kodeksa ove vrste posebno je značajno s obzirom na to da se kineska vlada često nalazi na udaru kritika zato što koristi veštačku inteligenciju za nadzor svojih građana. Briga o etici je još značajnija ako znamo da pomenuti kodeks definiše slične moralne okvire kao Zapad, odnosno pekinški AI principi su usmereni na vrednosti koji se treba pridržavati pri istraživanju i razvijanju veštačke inteligencije, a koje su u Kini doskoro bile skrajnute. Privatnost, dostojanstvo, sloboda, autonomija i ljudska prava. Nova pravila ne znače da je kineska administracija prestala da praktikuje strogu kontrolu nad domaćim kompanijama, niti da pokazuje bilo kakve znakove smanjenja broja programa za nadzor i praćenje građana. Međutim, čak i ako nije u pitanju iskrena namera da nešto promene, iz MIT Technology Review-a smatraju da je iznenađujuće što Kina pokazuje spremnost da adresira ova pitanja. Uveliko je poznato da su tinjanja i napetosti između SAD i Kine u posljednje vreme eskalirali. Napredak Kine na polju veštačke inteligencije i 5G mreža doveo do toga da je američka administracija nekim svojim odlukama ugrozila poslovanje vodeće kineske tehnološke kompanije u ovoj zemlji. U posljednje vreme to se ogleda u kontroli uvoza i izvoza usmereno i na Huawei. Osim toga, pominjano je da će ista kontrola biti primijenjena i na kineske kompanije koje prodaju opremu za nadzor poput Hikvision i Dahua Technologies. Slično kao i u Kini. Prošlog mjeseca i Svjetski ekonomski forum objavio svoja AI načela, razvijena u saradnji sa naučnicima, poslovnim liderima i kreatorima politika iz SAD, Kine i drugih zemalja. Pa možda sve zemlje preduzima iste korake na putu ka bržoj implementaciji rešenja u oblasti veštačke inteligencije. Za sada evo Kine koja je usvojila smernice o zaštiti privatnosti u kontekstu veštačke inteligencije. Dalje ovaj postupak upućuje na to da je otvoreno za dijalog po pitanju načina na koji tretira ovu tehnologiju. Zaista?
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready? Everybody's like a ghost to me.
Izaberite mesto, izaberite vreme, pritisnite dugme. Idemo u prošlost.
Vremeplov.
Vremeplov, zakon akcije i reakcije.
Svako ima neke od svojih jubileja kojima se ponosi. To mogu da budu institucije, velike medijske kuće, mogu da budu države, mogu da budu pojedinci. Kao recimo što sam ja. Mogu da ove godine kažem, da ove godine slavim, na primjer, mada ne slavim, ali mogu da kažem da bih ove godine mogu da slavim 50 godina od početka bavljenja DJ poslom, na primjer. Ili mogu da kažem kako je prošlo, na primjer, 20 godina, u stvari proći će iduće godine, 20 godina od početka emitovanja Zaira. Ili kako je 30, ma ne vaja se, svaka datnost u našim životima ima nekakav svoj jubilej, a često je vrlo okruglu godišnicu. Jedna četvrtasta godišnica, mada je okrugla što se cifre tiče, jer ima nulno na kraju, je i 40 godina emisije Ventilator 202. Epa, danas ću da se pozabavim upravo njom, jer jun mesec je mesec kada se ta godišnica zaokružuje. Prošli put sam citirao ono što je moj prijatelj, kolega, dugogodišnji DJ, publicista, rock novinar Josip Dujmović objavio na portalu glas.ba o 40 godina Ventilatora 10. I to me podsjetilo da ti, taj naslov 40 godina Ventilatora 10.2, da zaista bih mogao da se osvrnem unazad i u Zairu na ovu emisiju koja je po mnogim stvarima bila dosta značajna, ne samo u mom životu. Pa pošto svaki Zaira u posle vreme počinjem nekim od hitova sa demo top liste Ventilatora 202 iz onih 80-ih, tačnije iz 83. 84. i 85. godine, red je valjda da za sve to progovorim i neku reč o samom ventilatoru, zar ne? O ventilatoru i o kompjuterima na radiju. Pa onda, evo, kratke storije o svemu tome. Bože, kakva laž, uopšte nije kratka. Nešto ovako dugo, odavno niste čuli niti ja ispričao. Nemojte onda ni da slušate ako imalo cenite svoje vreme. A, šta, hoćete? Dobro, sami ste to hteli. Što reče nekada mali Macaulay Culkin, junak franšize sam u kući, na početku antologijskog video spota Michaela Jacksona Black and White. Eat this.
Eat this.
Počinjem. Kako su kompjuteri došli na radio, kako se rodio i šta je izrodio Ventilator 202. U prvi par godina moje emisije Ventilator 202, a krenulo je na Beogradu 202 u junu 1979. godine, reč kompjuter nije bila čak ni izgovorena. A kako bi i bila kada niko oko mene blage veze nije imao s tim spravama u najavi. Kraftwerk su gajili isključivo sintetizovani zvuk, Robert Moog je već zašao u legendu. Londonski Radio Capital je razglabao ulozi kompjutera u stvaranju zvuka. Tek načetih 80-ih sve je to bilo u redu. Ja sam revnosno prepričavao te zgodne medijske teme u emisiji. No niko nije video dalje od svog nosa, a ponajmanje je vezivao kompjutere za svakodnevicu. Tek stasani mlađi punoletnik Dejan Ristanović, posvećeni programer na Texas Instruments kalkulatorima, pisao je mini traktate u tadašnjoj galaksiji i besplatno delkao čitalcima programčića različite namene kojima nikako nisam uspevao da prokljuvim namenu. Sreća moja, te sam stalno visio u redakciji Galaksije, povremeno pisao rubrike o vazduhoplovstvu, a redovno raspredao o još egzaktnijim temama sa njenim nezaboravnim i najznačajnijim glavnim urednikom, gospodinom od glave do pete, Gavrilom Vučkovićem, ali i sa mladim pomoćnikom urednika, Jovom Regasekom. Isti taj Jova neprimetno je u Galaksiji krčio prostor za računarske teme, a u Denu Ristanoviću otkrio briljantnog pisa koji ume da barata duhovitim i jezgrovitim rečenicama, pravom lektirom za nadiruću kompjutersku generaciju. O te Jovine zavere do specijalnog izdanja časopisa Galaksija, Računari u vašoj kući, delilo nas je tek nekoliko nanosekundi s prvim brojem računara koji su ispunili Dejan Ristanović i Voja Antonić, programer i konstruktor prvog potpuno domaćeg kućnog računara Galaksija pod dirigentskom palicom Jove Regaseka, počela je kompjuterska revolucija na Balkanu. Ja sam to gledao širom otvorenih očiju, zapanjen i zadivljen. Jovan Regasek je bio stani slušalac Ventilatora, a kada bih uz očajničke napore uspevao da ga doguram do mikrofona i njen učesnik, Valjda da bi se kurtali sa mog insistiranja da se pojavlja u svakoj emisiji, što je mrzeo iznad svega. Jednog popodneva je procedio, zar ne bi bilo bolje da slušalcima pustimo jedan lep kompjuterski program? Kratak je i neće mnogo da bole uši. Da bole uši? Tu je počela nova era radija. Prvi program, skinut sa Spektruma, na audiokasetu. Bio je Denov paginator, rutina za paginaciju i repaginaciju programskih linija u Spektrumovom Basicu. Cvrčanje i pištanje preko radija trajalo je nepuni 15 sekundi i nema slušalca ventilatora kojeg tog dana nisu zabolele uši. Da li se sve to isplatilo? Jeste, isplatilo se. Naročito švercerima kompjutera. Kompjuteri su bili, pa skoro zakonom zabranjeni. Htjedoh reći i carina na njih bila nepodnošiva, pa su Sinclairu i Spektrumi od 16 i 48K masovno krijumčareni ispod kaputa i džempera, kao knjige. Ovdje su brzo nalazili kupce. Stravično je skočila i prodaja jeftinih monokasetofona, pošto su tadašnji računarski eksperti tvrdili da se kompjuterski programi najbolje učitavaju sa jeftinih monokasetaša. Od tada se neprestano igram, ne kao gamer, već kao zastupnik teze, da život i nije zaslužio da se prema njemu odnosite preozbiljno. Ako se već on igra sa vama, igrajte i vi svoju igru kakva god da je. U ventilatoru smo se igrali sa muzikom i sa kompjuterima. Puno je tu bilo ljudi, dece, okrenutih računarskoj egzotici. Dan Ristanović objašnjavao čemu služi kompjuter. Voja Antonić, kako radi kompjuter. Bane Ostojić je popravljao neposlušne spektrume i galaksije. Aleksandar Radovanović pravio je prve animacije na Spektrumu. Srđan Radivojša je naterao Spektrum da progovori. Andrija Kolunčić, Commodore 64 da propeva. Borisa Mitrović Buče je napisao prvu knjigu na Spektrumu. Vlada Janković i Dragan Tanaskovski, kasni osnivači mikro knjige, prve knjige o Spektrumu i Commodoru. Zoran Životić držao slovo o programiranju. Anđelko Zgorelec, osnivač časopisa PC World, javlja uzbudljive novosti iz britanske metropole, a ja sam manijakalno prebacivao sve relevantne programe za svaki od masovno prisutnih kompjutera na studijske trake i emitovao ih iz emisije u emisiju. Zahvaljujući tom iritirajućem pištanju i škripanju binarnih kodova pretvorenih u zvuk, imali smo prvi i jedini prenos slike preko radija. Prva naša slobodna procjena tih ranih 80-ih na području koje je pokrivala 202 mogla biti 30.000 računara mahom Spektruma, zatim samosklapajućih galaksija i nešto skuplji Commodora. Cifra da vam se zavrti u glavi tih ranih 80-ih. Sve su to bili kompjuteri koji su prošli kroz moje kuće. Galaksiju nikada nisam uspio valjano da sastavim. Spektrum je celu moju porodicu zauvek šarmirao Wallom i Minic Minerom. Commodore 64 sam konačno upotrebio i u profesionalne svrhe. Na njemu napisao dve knjige, Piste u noći i Školu letenja. Snimio gomilu džinglova za ventilator i premosio vrijeme do nabavke prvog PC-a. No, svima u kući najdraža ostala Amiga 500, brza, moćna, humana, sa raskošnim stereo zvukom i grafičkim interfejsom. Kompjuteri su strašno pojeftinili i pojednostavili proizvodnju dnevnog radio programa. To je između ostalog jedan od razloga što je pre dve decine niklo toliko novih radiostanica. Ne računajući problem oko dobijanja legalne frekvencije i koliki toliki trošak oko instalacije FM predajnika, radiostanicu je teoretski mogao da ima svako. U ono vrijeme bila dovoljna mala biblioteka CD-ova i gomila MP3 fajlova pobacanih na hard disk. Sve ostalo odradila bi Daljevićeva Radiomatika ili Radio Pro, Ristićev HD Player, Šušnjarev Soft Sound ili neki skromniji shareware sa interneta. A ako ćete da si igrate radio samo na internetu, ne trebam ništa više osim kompjutera. Ponekome čak ni mikrofon. Prvi eksperiment sa rutinskim korištenjem kompjutera na radiju načinili smo u proleće 1993. godine na Radio Pingvinu, onog trenutka kada sam startovao s emisijom Modulacije.
It's time for modulacije.
it's time for Matematy.
Tek svršeni maturant matematičke gimnazije Aleksandar Šušnjar napravio savršen softver za radio profesionalce, prethodno pronikavši u dušu u Sound Blaster 16 procesora. Ovaj paket, koji je tražio i hardware u vidu 386 mašine i originalnu Creative Labs-ovu SB16 zvučnu karticu, nazvali smo Penguin Soft Sound. Šuletu smo pevali hvalospeve preko radija i preko novina. Ali iako smo od srca to želeli, nije se obogatio. Momci iz okruženja koji su se ponudili da plasiraju ovaj paket na tržištu brzo su posustali. Na kraju su utrapavo ispiratizovali Šuleto, softver, nešto od toga i prodali, pare strpali u vlastiti džepi, nestali iz naših života. A Šule? Šule umeđu vremenu s Pingvinovi Comtrade blagoslov otišao na studije u Ameriku, zatim u vojsku, zatim u brak, zatim u BK Telekom, pa u PC Press kao stručnjak za testiranje hardvera i evo ga sada, posle mnogo godina, bezmalo već 20 godina, u Kanadi, gde vozeći elektro Teslu unapređuje kanadski brand BlackBerry, ali ne legendarni telefon koji naravno zbog lojalnosti kompanije nosi u džepu, već neke druge stvarčice o kojima i ne sanjate. A ni ja ne znam mnogo o tome. Znate, to bi u najkraćem za pojma je normalni slušalac radija, definitivno u najdužem, bila priča o kompjuterima na radiju i rađanju radioemisije Ventilator, koja je mnogim svojim slušalcima odredila životni put. Put u IT svet današnjice. U Ventilatoru je bilo i demo grupa i mnogo demo priča, čak i tri demo LP ploče i nešto imena koja su tada doživjela trenutke zvezdane slave, ali još više oni koji su zasjeli u jednom trenutku, a zatim se kao zvezde padalice ugasili. Imali smo Ventilator, kompletnu emisiju od 3 sata iz aviona, ma imali smo dosta toga, ali zar ne bi mogao o tome da vam pričam sljedeći put? A to ću, valjda, i učiniti.
I was very impressed with this story.
So crazy I can't think. He keeps on buying better sets of wheels. He don't have no idea just how I feel. He's my neighbor. I'm
News.
Stižu minijaturni roboti, javlja Ivan Trajković. Ne znam samo kako je uspeo da ih ugleda kada su to licini. Istraživači robotičke laboratorije na Univerzitetu Harvard napravili su minijaturne robote sa veštačkom inteligencijom nazvane Zuids. Zuids, kombinacija reči zu i androids, mogu da se sami udružuju u grupe kao i da samostalno obavljaju neki zadatak. Ovu ideju naučnici su dobili posmatrajući kako funkcionišu zajednice termita i nekih insekata. Zuids mogu i da se grupišu radi punjanja, a također mogu da, kao grupa da odrede najbolji i najbrži put za kretanje. Ovakvi roboti u budućnosti bi se mogli koristiti u sredinama koje su opasne za ljude, kao i u istraživanju svemira. Mala veličina i jeftine komponente znače i da gubitak nekoliko robota ne bi uticao na ishod zadatka, što sa današnjim glomaznim robotima nije slučaj. Ovo je letnje izdanje Zakon akcije i reakcije. Ima li nešto iz Apple-opse u zakonu akcije i reakcije? Ima, ima, kako da nema i uvek je bilo. Novi Mac Pro, recimo, namijenjen kreativnim profesionalcima. Meka računari su već godinama standard u kreativnoj industriji. Videomontaža sa Final Cut Pro, audio snimanje na Logic X, DAW Studio i obrada fotografija na Lightroom i Photoshop softverskim paketima je nešto što je svakodnevnica velikog broja profesionalaca širom sveta. Iako su i PC računari vremenom postali jednako moćni i dosta jeftiniji, kao i Mac računari, stabilnost operativnih sistema kao i velika integracija softverskih paketa je ono što i dalje privlači pažnju profesionalaca. Novi Mac Pro računari se dizajnom vraćaju svojim korenima, oličenim u G4 i G5 tower kućištima. Pokreću ih Intel Xeon procesori koji mogu da imaju od 8 pa sve do 28 jezgara, dok RAM memorija ide od 32 GB pa sve do nevjerojatnih 1,5 TB. Naravno, tu je i podrška za SSD diskove za skladištenje podataka, a sistem može da bude konfigurisan sa čak 4 AMD Vega Pro 2 grafičke kartice. Također moguće koristiti eksterne grafičke kartice preko Thunderbolt 3 konekcije. Sva ova snaga omogućuje obradu 6K i 8K video fajlova koji mogu da budu i u filmskom ProRes RAW formatu, pa je jasno da je novi Mac Pro namijenjen filmskim studijima za obradu videa i finalnu montažu. Računar ima 8 internih PCI Express slotova, USB-C portove i unapređeni sistem hlađenja. Veliki muzički i finski studiji, kao i medijske kuće, će sasvim sigurno gledati nove računare kao na investiciju koju neće morati da nadograđuju barem nekoliko godina. Od zvonjeno staroj dolazi nova generacija. A ko nam je pripremio ovu vest o novim Mac Pro računarima namijenjenim kreativnim profesionalcima? Pa naravno, isto jedan takav kreativni profesionalac, inače vranjski dopisnik Zakon akcije i reakcije, Ivan Trajković, koji montira i audio i video za svoju dušu.
Thank you for this info.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
You
told you you were right. Would you take my hand tonight? If I told you the reasons why, would you leave your life
Ovaj Markusov tekst već duže vreme čeka da bude objavljen u zakonu akcije i reakcije. Naravno, sve zahvaljujući, to sve ću rekao u prošle misli, njegove hiperprodukcije kada poneki put i dnevno izbaci po dve kolumne. Ali evo, za sve dođe pravi trenutak, pa tako i za njegovu priču pod naslovom Zašto suzene Ronin zbog protekle pljačkaške privatizacije na Balkanu. Ako pogledamo Hrvatsku, jedino što radi to je turizam, sve ostalo je umrlo ili na minimumu. Ako pogledamo Srbiju, jedino što daje znakove vitalnosti to je privatna informatika, armija, freelancera koji rade za inostranstvo od kuće. Sve ostalo je zamrlo ili jadno bitiše. Sve drugo što liči kao da radi je utvarno, jer se finansira iz budžeta, subvencijama ili direktno radi na budžetu. Dakle, sve jedna velika pljačka. Kako bi drugačije bilo kada se gro privatizacije dogodio po principu ličnih veza? Ali to nije jedini razlog nesreće. Nije postala nikakva tržišna evaluacija cene bilo čega, niti bilo šta bilo svima na ponudi. Nego dobro poznati sistem naroda poput naših, koji postoji bilo gdje u svetu, a zovemo se kume, dođeš mi. A Srbi i Hrvati sa svojim prosječnim IQ-om nisu mogli drugo ni da smisle. Možda grešim, možda sam radikalan, ali sam čvrsto ubeđen da se 1990. dogodio Disneyland, da je postala beskonačno poštena vlast, koja je primenila vrhunske principe javne licitacije sa striktnom kontrolom. Opet se stvar ne bi završila onako kako je masa očekivala, ali bi svakako bilo bolje. Na početku bi izgledalo poštenije, jer bi skoro svi došli do nečeg svojeg za relativno male pare, ali bi došlo do spontanog preliva kapitala iz mnogo ruku neuspešnih u malo ruku uspešnih u svega nekoliko godina nakon toga. Većina ljudi koja nikada nije bila preduzetnički vaspitana ne bi ni znala ni cenila to što ima, pa bi umjesto napora i kreativnosti da to malo povećaju sve to rasprodali progresivno za sve manje pare, tako da bi jako brzo sve prešlo u šake malog broja ljudi. Stvar bi tada bila daleko bolja jer bi došlo u ruke poslovno sposobnih, a ne kriminalno sposobnih kao što se kod nas desilo. I tada bi oni mogli da naprave nešto, a većina ljudi bi počela za njih da radi. Masa ne bi ni osjetila veliku promjenu u odnosu na prošlost. Pre su radili za firme države, sada bi radili za firme privatnika. Ali privreda bi postojala. Ja nemam ništa ni protiv Srba, ni protiv Hrvata. Naprotiv, ni protiv toga što bi naroda tako obeshrabrujuće loše rezonuju. Ali činjenice ostaju činjenice. Ne prebacujem ja nikome. Niko nije kriv što se nije rodio pametan i što većina ljudi i takva, inače ne bi nam to bio prosek. Ali to ne može da bude bez posljedica. Mnogo ljudi naivno misli da je privatizacija bila poštena, da bi sada Balkan bio mala Nemačka, puno malih sposobnih biznismena. Balkan ne može imati ništa sposobno, ni malo ni veliko, dok je god je stanje stvari u vijugama ovakvo. Mislite da su Nemačka i Japan do temelja razoreni tokom drugog rata, porobljeni od Amerikanaca, postali toliko uspješni zato što su imali pametne lidere i zato što su dobili kredite iz Maršalovog plana? Ako mislite tako, varate se. Razlog je što bi naroda prebacio prosječni IQ preko 100. Ako zna išta o IQ skali, zna da ona nije linearna, da je razlik između 85 i 100 ogromna. postoji i druga vrsta naivnosti, rekao bih zlobe. Ali neki misle da je Balkanu ostavljen političko-ekonomski suverenitet da bi stvari bile mnogo bolje. Ne bi, jer Nemačka i Japan su bili pod još jačim stegom nego mi. Nemačku Amerika čerupa i dan danas, a opet su i protiv lanaca u kojima i dalje žive postigli mnogo više. Neko kaže da oni imaju bolje institucije, bolju kulturu rada, znaju da štede i da ulažu u budućnost, umeju samo da gledaju od danas do sutra i koga da opljačkaju. Sve je to tačno, ali te razlike nisu slučajne. One su posljedice njihove inteligencije. Kulture se ne razlikuju zbog bacanja kockica. Postoje objektivni razlozi. Nažalost, dovodi Markus do finala svoju teoriju. Nauka ne poznaje recept kako se inteligencija diže, ali postoje neke heuristike. Jedna od bitnih je muka, ali ona mora biti u pravoj meri. Ako je prevelika, narodi nestaju. Ako je premala, ljudi se ne opamete. Život mora biti tačno dovoljno težak za dovoljan broj ljudi da se ljudi iskale, umjesto da se satru. I naravno, kako inteligencija nasledna u najvećoj meri, neophodno je da onih iskaljenih ima najviše. Da li je sada muka Balkana na tom srećnom stepenu? To niko ne može znati. Ali već je napravak tražiti prave razloge nesreće. Ukoliko mislimo da sve, ili bar većina toga, zbog toga što smo kolonije, bavimo se opasnim gubljanjem vremena. Suvereno se vrati kada se pamet povrati. Nijedan pametan narod ne želi da zauvijek bude porobljen. Niti oslobađanje mora biti preko noći, niti sa previše krvi. Nedostatak suverenosti nije ni 10% problema. Ostalo je prosječna inteligencija naroda. Ostaje nam samo da se nadamo da će nas muka iskaliti. Iskreno, ja u to slabo verujem. Mislim da će pametnije da ubrzaju odlazak, a rupe će popunjavati vijuge nekih dalekih i gladnih naroda ko zna odakle, tako da će neki novi Balkanci, kogo to bio, biti uspešniji, samo neće više biti Srba i Hrvata. Možda je to tužno, možda je to čak i tragično, ali to izgleda kao da su činjenice. Vrlo se nadam da grešim. Razlog mog pesimizma je vreme u kome živimo. Danas su migracije daleko lakše nego ranije i onima koji odlaze i onima koji dolaze.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
A sada, drage zajske dame i gospodo,
Vesti.
News.
Kratko, slatko i digitalno, nastavlja se projekat digitalne restauracije filmskih klasika kod nas. Projekat digitalne restauracije srpske filmske baštine VIP Kinoteka nastavlja se kroz digitalnu restauraciju još 10 filmova koji su obeležili domaću kinematografiju. Produženje uspješne saradnje Jugoslovenske kinoteke i kompanije VIP Mobile na važnom projektu u oblasti kulture svečano je najavljeno na dan kada Jugoslovenska kinoteka proslavlja 70 godina postojanja, a VIP Mobile 12 godina poslovanja u Srbiji. U naredne dve godine publika će moći da uživa u digitalnim verzijama još 10 novih filmova. A prvi pitate u nizu, prvi u nizu bit će kultno delo Ljubomira Radičevića, Ljubav i moda. Devojko mala, pesma moga grada, raduj se.
Zakon akcije
i reakcije.
Ovoga puta Danilo Lukinović se pita, a da li baš svi dobijaju? Konzolni rat, kako skribomani vole da krste takmičenje za naklon skupaca centra kućne zabave, svodi se kao i odvajkada na dve strane. Ali su nekada neprikosnoveni Nintendo i Sega prepustili vojno polje mlađim, većim i beskrupuloznijim, Sonyu i Microsoftu. A kako najlakše pobediti u ratu? Pa, biti na obe strane. Microsoft i Sony postigli su dogovor o inicijalnoj saradnji, zakopali sekire i popušili lulu mira. Sve više najava servisa za streaming igara. Kako ove dve kompanije ipak imaju bolje početne pozicije, u neku ruku je logično da sarađuju kako bi sukob zadržali u ekskluzivnom klubu sa samo dva člana. Tehnički, ako pogledamo hardverske proizvode, obe konzole su bazirane na derivatu iste procesorske i grafičke arhitekture i to se neće promeniti ni u skorijoj budućnosti. Razlike se ogledaju pre svega u načinu komunikacije sa potrošačem, usluzi, portfelju ekskluzivnih naslova i potrošačkoj bazi. Iskustvo Microsofta na polju cloud rešenja i njihov, blagorečeno, liderski položaj po pitanju multiplatformskog streaminga. Naime, PC igranje bez prozora praktično ne postoji. Olakšat će im da, koristeći se postojećim i budućim Azure rešenjima, zajedno sa konkurentom naprave zajednički ekosistem. Japanci bi u posao mogli da unesu daleko veći broj dnevnih korisnika i naslova, lakše poslovanje izvan luke na matičnom tržištu. Jer istorijska ograničenja za strance koje su Ameri anulirali demonstracijom sile 1852. godine još daju svoje posljedice, kao i tehnološku bazu kompanije. A ako zajedno moguće korisnicima da streamuju igre sa svih popularnih platformi, u rukama bi mogli da imaju nedostižnu prednost. Lepo vama, lepo nama, zaključuje Danilo na kraju. Najljepše pesme iz 19 zairskih godina.
My hands are rough from working on a dream.
Davno nismo imali u zakonu akcije reakcije Miodrava Kuzmanovića kao kolumnistu. Mislim, redovno on to objavljao na stranicama sveta kompjutera, ali uglavnom se tiče gamerskih tuga pregolemih, ali nikako da ponovo zagrize neku globalnu temu. Ovoga puta jeste. I to nakon jednog putovanja. Miodrav Kuzmanović, prolećni horor. Olovka koja se vrtala na stolu pomalo se zaustavila na meni i označila dobrovoljca koji će u kraćim crtama da objasni šta se desilo s prošlim brojem. 16 strana iz aprilskog broja sveta kompjutera, jedan kompletan log iz sveta igara, oštampan umjesto ekvivalente skupine strana spremljenih za majsko izdanje. Prelomljene strane smo predali u štampu neposredno pre Vaskrsa i sa umornim ali zadovoljnim licem otišli na 10 dana blaženstva u kojima ćemo ekrane gledati u kući umjesto u Cetinskoj broj 1. Srećno sedenje u gaćama prekinuli su mailovi čitalaca koji su majski broj na kioscima videli pre članova redakcije. Šta mene sa časopisom? Lol, jeste li poludeli? Trololol. Prvi mail me zateka u parku gde nisam sedeo u gaćama, već sam igrao školice sa Katarinom i njenim drugaricama. Don't ask. Lakonski sam ga dismisovao jer sam mislio da nam piše neke od regularnih ludaka kojih ima sasvim dovoljno da dupke napune brod cilj za ispitivanje cirkona i kinđala. Onda je došao još jedan mail slične sadržine, ali kulturnije sročeni, bez dahtanja. Pa još jedan, pa 30. Možda nešto stvarno nije u redu, pomislih, pođoh ka kiosku da kupim primjerak, otvori ga i dobih blaži fraz. Ko je kriv za ovaj monumentalni fuck up? I dalje te neko zasluženo streljan uz konfiskaciju imovine? Krivi su likovi u štampariji koji su čačkali noseve, jeli to iz njih i pravili kuglice umjesto da gledaju šta rade. U prvih nekoliko dana sam pulsirao kao Ragnaros, obećavajući strašnu osvetu i psujući ih takvim zlim intenzitetom, da će daljinski efekat na njih sigurno biti sličan sunčanju pored rasepljenog RBMK reaktora broj 4 u najčuvenijoj nuklearnoj elektrani na svetu. Imali smo razgovore s menadžmentom firme, koji se također kolektivno pušio kao Krakatau. Pitali su nas šta predlažemo da treba da se uradi sa vinovnicima. A da li mislite da bi trebalo da budu otpušteni? Well, ponekad mi je žao što nisam zao, to jest što sam zlobni samo na papiru. Kompletna redakcija kategorički zauzela poziciju da niko ne treba da ostane bez glave, pa čak ni da se novčano oglobi. Posljedice koje će snositi bit će kasnom posljedice muhahaha. Pošto se nam napravili karambol kako se nije desio u našoj hiljadugodišnjoj istoriji, naši štampari od sada će biti naši gimpovi. Ne bukvalni gimp bitches sa kožnim maskama i prorezom za bip, već gimps koji će biti manji od molekula hidrogena kada budemo pregovarali o budućim rokovima za štampu. Nema više uslovljavanja satnice kada broj mora da bude predat. Mi imamo slotove koje hoćemo i kada ih hoćemo i da li ih hoćemo sa šlagom i jagodom na vrhu od sada pa do drugog Hristovog dolaska i života budućeg veka. E sada, 20. maja, u društvu drugara, novinara iz drugih domaćih IT glasila, seo sam na magarca i zaputio se u London na premijeru serije telefona Honor 20. Horor majskog izdanja me još stinjao u svesti, podgran zezanjem dragih kolega iz konkurentskih redakcija, od kojih su neki neobjašnjivo nestali, ali su verovatno već pronađeni, zadavljeni i ugurani u autoborder WC u hotelu. Na put smo krenuli dan nakon Trumpove naredbe o stavljanju Huawei-a na crnu listu nesvesnih kaskadnog horora koji će da usledi u narednih nekoliko dana. Tokom dana lufta koji smo imali pre događaja zakazanog za 21. maj, na svaki sat stizao je sveži mikroužas u formi vesti o kompanijama koje raskidaju saradnju sa Huaweijem i posljedično Honorom, koji je njihov subsidijari, sprečavajući me da mirno varim crni puding i pasulj koji sam smazao za doručak. Sve strašne priče o engleskoj hrani su tačne. Google, Microsoft, Intel, Broadcom, ARM i drugi nadmetali su se u brzini kom će da kažu Sieg Heil i prekinu saradnju kojim je donela trilijarde. Kad samo pomislim da mi je narančasti lik bio simpatičan. Likovi iz domaće kancelarije Honora, agencije kojim radi PR i firme uvoznika za domaće tržište također su išli s nama na premijeru. Gledajte njihove obišene noseve, bukvalno mi je cepalo srce i pravilo knedlu u grlu. Pitali su se da li će imati posao kad se vrate u Srbiju. A onda je došao dan premijere, gde sam se iz prve ruke uverio da su Kinezi najveći globalni eksperti za mimikriju i bullshit. Na pozornicu je izašao George Zhao, CEO kompanije Honor, koji je sa Kezom od uva do uva, bez ikakvog nagovešta da se bilo šta dešava, predstavio novu seriju telefona. Pre početka konferencije svi su očekivali da se desi nešto, neki emergency broadcast ili čak otkazivanje launcha, ali Kinezi su to neobjašnjivo iskulirali i odradili svoj program sa klasičnim pompeznim optimizmom i šalala gestikulacijom. Prvi put sam zaista video kako izgleda smejati se u lice opasnosti. I molim vas, podsjetite me da nikad ne igram poker s Kinezom. Miodrag Kuzmanović, Kuzma i prolećni horor u svetu kompjutera i Zairu. Another new song. Listen. I forget.
have a problem. If no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Imamo jedno sad opet lepo korisničko iskustvo sa stranica sveta kompjutera. Dakle, korisničko iskustvo jednog čitaoca koji naravno deleći svoje iskustvo sa drugima istovremeno i pita, jer kako biste neko put tražili pomoć, a to je u ovom slučaju redakcija sveta kompjutera, a da ne pitate. Dakle, ne boj se, ajde da ne govorim prezime, možda se čovjek neće složiti, e-mailom pitao. Odnosno, najprije daje uvod, a onda pita. Veoma se sa obradom vidjeti da ste u aprilskom broju Sveta kompjutera objavili moj pisamci u vezi sa nedumicama oko nuspojave oslobađanja prostora pri defragmentaciji hard diska. Hvala na informativno-inspirativnom odgovoru. Ipak, jedan detalj me iznenadio, a to je da C-Cleaner nije više dovoljno pouzdan program za čišćenje sistema, te da mi sakati registri. Kako sad pa to? Što se tiče čišćenja registra, ja za to prvenstveno koristim Wise Registry Cleaner i to Fast Scan opciju, koja je predviđena da odstranjuje samo navodno bezbedne nepravilnosti. A kao alternative za čišćenje raznoraznih otpadaka nataloženih u sistemu, na pamet mi padaju Hi-Bit Uninstaller, koji pod alatkama nudi i Junk Files Cleaner, ili pak One Click Maintenance opcije ponuđene kod Glare Utilities Multipraktika. Meni je dalje pomalo paradoksalno da My Defrag u svom radu počisti mnogostruko više džubreta sa računara nego sve gore navedene specijalizovane alatke zajedno. Svakako da cenim i sugestije o zameni hard diska mog laptopa nekim SSD-om. Možda i pre zamene hard diska nameravam da dodam još jedan memorijski modul u laptop. I tu ima malu nedoumicu oko kompatibilnosti. Ugrađena memorija Samsungova sa njenim specifikacijama se od modula dostupnih na tržištu poklapi samo Kingston deklarisan na 1.5 V ili Kingston na 1.35 do 1.5 V. Da li bi ovaj model normalno funkcionisao uz fabrički ugrađeni s obzirom na to da radi u opsegu pomenutog napona? No da se vratim na SSD upgrade, Merkam Silicon Power A55 od 256 GB, koga ste nam predstavili u jednom od prethodnih brojeva magazina. Namera mi je da pokušam da kloniram sistemsku particiju, ne bih li izbjegao instaliranje operativnog sistema na SSD, pa jurnjavu za svim preporučenim Windows zakrpama, plus instalacije 120-ak korisničkih programa koje sada imam. Za ovu avanturu kloniranja se dvoumim između besplatnih EasyUS Todo Backup i Macrium Reflect softverskih rešenja, koji bi po vašem mišljenju bio najbolji za jednu takvu operaciju. Na kraju, ostaje mi samo bojazan koji drugi pristup će moći toliko temeljno izraženo u gigabajtima da pobriše temporary fajlove i svakojako digitalno đubre i tako oslobodi slobodan prostor na novozamenskom SSD-u na kome više nema fragmentacije. Ne boj se, e-mailom. Vladimir Trajković, ovlašen u ime redakcije, odgovara. Izreka da je najbolja prevencija apstinencija često može da se čuje među medicinarima, ali je sasvim primenjiva i u kompjuterskim vodama. Možemo sada idemo u sitna crevca i analiziramo svaki pojedinačni program za uklanjanje sistemskog đubreta do beskraj. Ali problem uočavamo u drugom delu tvog pisma. 120 programa imaš instalirano. To će ozbiljno osjetiti svaki sistem, bez obzira na kom hardveru se vrti. Razmisli, da li ti je baš svaka od tih zezalica apsolutno neophodna? Pa pokušaj da se ratosiljaš, makar onih najmanje dragih. Pored toga primećujemo da često nešto instaliraš i briskaš i time dodatno maltretiraš sistem, što posle nekog vremena počinje ozbiljno da ubija performanse. Naravno, koristimo i mi posebne alatke za deinstalaciju. Mi koristimo Your Uninstaller, čišćenje registri baze, za to nam služi Glare Utilities, sasvim je okej. Okay. Ali nismo zanemarivo toliko džubreta na prvom mestu da bismo posle morali da vodimo računa čime ćemo ga počistiti. Tvoje nastojanje da oslobodiš što više prostora na disku može da bude kontraproduktivno u nekim situacijama, jer nije džubre sve što je neki programčić tako značio. Imaju vidu da je jedino zaista bezbedno rešenje i za defragmentaciju i za čišćenje smeća integrisani Windows alat i da zapravo solidno obavlja dobar deo posla. tragove po registru, niko neće obrisati pouzdano i detaljno kao ti sam, ali to je zaista jalov i mukotrpan posao, pogotovo kada stalno nešto de i instaliraš. Dakle, naša preporuka po ovom pitanju je da najprej malo koriguješ navike, a za testiranje softvera koristi virtualnu mašinu. Što se kloniranja diska tiče, Macrium Reflect ima našu apsolutnu preporuku. Nedavno je spasa podatke sa diska kome je preko noći health pao na 0% i dobio zilion loših sektora. Uspio je da klonira particiju iz prvog puta uz par nečitljivih datoteka, dok je Acronisov True Image nekoliko puta uzasobno zabadao kompletnu mašinu. Što se hardvera tiče, pojuri ipak prvi modul, onaj koji radi samo na 1.5V, kako ne bi bilo problema sa kompatibilnošću, iako bi i drugi navedeni trebalo da radi bez problema, ali pošto neće raditi samostalno, nemoj da rizikuješ. SSD koji se odabrao je sasvim korektan izbor za tvoj laptop, ali da bi uživao u maksimalnim performansama, prestani da ga zatrpavaš svim i svačim. Eto, toliko o higijeni sistema.
Ako hoćete da beknete, beknite. Ne, ili morate
da Zoki, da popravimo opremu. Prvo da popravimo opremu.
To, još malo, eto, sada, malo trimovanje,
malo dozdolo,
malo mali čekić, to,
mali, aha,
tako,
još jednom,
tako je,
sada bismo mogli da pređemo na...
Music. I want to break free, I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. I've fallen in love for the first time. This time I know it for real. I've fallen in love. Yeah. God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Hey, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure. When I walk out that door,
oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. Still goes on. I can't get used to living without.
Odradili smo ono što smo morali. Eto, posle sat i pileš koliko, nisam stopao baš vreme. Došli smo i do Firehunta u najnovijem zakonu akcije i reakcije, u kojem ste imali Danila Lukinovića, Dejana Ristanovića, Igora Rila, Ivana Trajkovića,
Markusa Makija, Miodraga Kuzmanovića i još nekih drugih autora koji možda nisu bili potpisani, odnosno glasno odjavljeni ili najavljeni, ali su tu prisutni, lebde svuda oko nas, kao i vesti, teme, reportaže, komentari, kolumne i sećanja objavljeni u današnjoj emisiji. U svakom slučaju, dobro je bilo, meni bar, a nadam se da ni vi nećete pisati žalbu u mesnoj zajednici. Ovo je kraj. Zakon akcije, reakcije, broj
973 973 973. Jednom reću 973
moj broj.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio odgovorite
I love radio!
Baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it. I can do it. I can do it. I can do it.
Stop.